ταμποφόρια και τις μπουνάτσες των ωκεανών με τους ναύτες, τους μηχανικούς και τους καπετάνιους που έφαγαν και τρώνε τη θάλασσα με το κουτάλι, θα προσπαθήσουμε να καταγράψουμε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας κάθε πρωί στις 8. Στην εκπομπή «Καλές θάλασσες» με τον Αντώνη Καραγιαννάκη.
Στέλλα Κονιτοπούλου, ένα με τη θάλασσα. Με αυτό το τραγούδι ξεκινάμε σήμερα το ταξίδι μας, την περιπλάνησή μας εδώ στα FGNA της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στην Ελληνική Ραδιοφωνία και στη Φωνή της Ελλάδας, να αγκαλιάσουμε με ένα τεράστιο κάβο γαλανόλευκο όλους τους Έλληνες εντός και εκτός των τυχών, και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας που ταξιδεύουν εντός και εκτός των τυχών στις θάλασσες όλης της γης. Είπαμε ότι έχουμε τραγούδια που έχουν να κάνουν με τη θάλασσα και με τα βαπόρια και με τα ταξίδια. Ένα με τη θάλασσα έγινα κοντά σου, όσα τις τα κύματα τόσο μου το δάκρυ, όταν είσαι χώρια μου έχω τον καημό σου, που έχεις φύγει μακριά σ' άλλη γη και άκρη, ακούσαμε πριν από λίγο. Ελάτε, ανεβείτε στο σκάφος μας, στο βαπόρι μας, σε λίγο ξεκινάμε και σε λίγο θα λύσουμε κάβους. Έτοιμοι να φύγουμε και να ταξιδέψουμε στα λιμάνια και στις θάλασσες όλης της γης, βορρά, νότου, δύσης και ανατολής, με οδηγούς μας, άξιους τιμονιέριδες, με ανθρώπους που έχουν να πούν πέντε πράγματα γύρω από τη θάλασσα, την έχουν φάει με τη θάλασσα κάποιοι από αυτούς, αρκετοί από αυτούς. Μοιραζόμαστε λοιπόν ιστορίες που μας διηγούνται οι ίδιοι από τα χρόνια που την υπηρέτησαν στα βαπόρια, αλλά υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που την υπηρετούν από διάφορα άλλα πόστα και αυτοί έχουν θέση στο καράβι, έχουν θέση στην εκπομπή μας για να μοιραστούν μαζί τους τις αγωνίες και τις ιδέες και γενικά οτιδήποτε έχει να κάνει με τη θάλασσα όπως και όπου την υπηρετούν. Είναι η εκπομπή «Καλές θάλασσες» από την Παγκόσμια Συχνότητα Όλων των Ελλήνων, τη Φωνή της Ελλάδας, την Παγκόσμια Συχνότητα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και ακόμα ένα ταξίδι. Στην επιμέλεια του ήχου είναι ο καλός μας φίλος, ο ασχηματιστής μας από την Τίνο, Κωνσταντίνος Λούβαρης. Πολύ καλημέρα σας, κύριε. Καλημέρα. Στην παραγωγή της εκπομπής, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο, Αντώνης Καραγιαννάκης. Και για αυτό το ταξίδι λύνουμε τους κάβους, βιράραμε την Άγκυρα και καλό μας, τι λες, καλό μας ταξίδι.
Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν τον χορτάσω να τον χάνω, να φεύγει πριν με βαρεθεί. Να τον προσμένω στο μουράγιο κι όταν ο άνεμος φυρά, να τρέχω τα μάτα στον Άγιο να καλυνεύσει τα νερά. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ. Εγώ θα πάρω ταξιδιάρι, θα πάρω άντρα ναυτικό, πριν με χορτάσει να σαλπάρει, να φεύγει πριν το βαρεθώ. Κι εγώ να τρέχω στα ψωγλίσια όταν χτυπούνε σπερινό, τα κύματα να έχει ίσια και να τον φέρουν ζωντανό. Κι όταν του καραβιού η ρότα τον φέρνει ώρα του καλή, να τον εθέλω όπως πρώτα και από πρώτα πιο πολύ.
Από το άλμπουμ «Μαρινέλα» που κυκλοφόρησε το 1981, ακούσαμε τη Μαρινέλα φυσικά, στο τραγούδι «Εγώ θα πάρω καπετάνιο», σε μουσική του Αντώνη Στεφανίδη και στίχους της Σότιας Τσότου. «Εγώ θα πάρω καπετάνιο, θα παντρευτώ ταξιδευτή, πριν το χορτάσω να τον χάνω να φύγει πριν με βαρεθεί, λέει το τραγούδι. Είπαμε, ακούμε τραγούδια που έχουν σχέση με τα βαπόρια και τις θάλασσες. Και πάμε στην πρώτη μας είδηση. Σήμερα, ιστορικό ρεκόρ διέλευσης πλοίων από την Αρκτική κατά το 2025. Καθώς οι πάγοι της Αρκτικής υποχωρούν, ένα σχετικά νέο θαλάσσιο πέρασμα αποκτά αυξανόμενη στρατηγική σημασία. Η σταδιακή ενίσχυση της ναυσιπλοείας κατά μήκος της Northern Sea Route επαναφέρει τη Γροιλανδία στο σκληρό πυρήνα της γεωοικονομικής εξίσωσης, ενώ ταυτόχρονα εντείνει το στρατηγικό ενδιαφέρον των ΗΠΑ για μια περιοχή που μέχρι πρότινος θεωρείται περιφερειακή. Τα στοιχεία της Ομάδας Εργασίας για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος της Αρκτικής του Arctic Council είναι αποκαλυπτικά. Ο αριθμός των πλοίων που δραστηριοποιήθηκαν στην Αρκτική έφτασε σε ιστορικό υψηλό το 2025. Συνολικά 1812 μοναδικά πλοία εισήλθαν στην περιοχή εφαρμογής του Polar Code. Πρόκειται για αύξηση της τάξης 40% σε σύγκριση με το 2013, όταν ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων. Ο όρος μοναδικά πλοία σημαίνει ότι κάθε πλοίο καταμετράται μια φορά, παρότι πολλά εισέρχονται στην περιοχή πολλές φορές ετησίως. Αύξηση λοιπόν 40% σε σύγκριση με το 2023 που ξεκίνησε η συλλογή δεδομένων. Συγκρίνοντας το 2013 με το 2025, η συνολική απόσταση που διανύθηκε εντός της περιοχής του Polar Code αυξήθηκε κατά 95% από 6,1 εκατομμύρια ναυτικά μίλια σε 11 εκατομμύρια 900 ναυτικά μίλια. Η απόσταση αφορά το άθροισμα των διανυθέντων μιλίων από κάθε πλοίο. Ο αριθμός των μοναδικών πλοίων που εισάρχεται στην περιοχή είναι διαχρονικά υψηλότερος τον Σεπτέμβριο, όταν η έκταση του θαλάσσιου πάγου βρίσκεται στο ετήσιο χαμηλό της, είναι η καλύτερη περίοδος για να ταξιδέψει κανείς στα νερά εκείνα. Το Σεπτέμβριο του 2025, 1060 πλοία μπήκαν στην περιοχή του Polar Code, επί συνόλου 1812 για όλη την χρονιά, αντιπροσωπεύοντας το 58% της ετήσιας κίνησης. Τώρα, τα αλιευτικά σκάφη αποτελούν το συχνότερο τύπο πλοίου στην Αρκτική θάλασσα, αντιπροσωπεύοντας το 40% του συνόλου των πλοίων που μπήκαν στην περιοχή του Polar Code. Ακολουθούν τα πλοία γενικού φορτίου. Μεταξύ του 2013 και του 2025, ο τύπος πλοίου με τη μεγαλύτερη αύξηση ήταν όμως τα δεξαμενόπλοια αργού πετρελαίου, με άνοδο 396% σε βάθος δωδεκαετίας. Τη δεύτερη θέση καταγράφουν τα πλοία μεταφοράς χίδιν ξηρού φορτίου, με αύξηση 156% το 2025 σε σχέση με το 2013. Σημαντική είναι και η άνοδος των κρουαζιερόπλοιων, τα οποία αυξήθηκαν κατά 123% την ίδια περίοδο. Και πάμε τώρα να δούμε μονάχα, θα κάνουμε ένα γρήγορο πέρασμα για τους Έλληνες, θαλασσοπόρους και τους Έλληνες εφοπλιστές στην περιοχή εκεί στο βόρειο πέρασμα. Οι Έλληνες εφοπλιστές που κυριαρχούν στις θάλασσες είναι πρωτοπόροι στη διέλευση και το βορείου περάσματος, με πλοία ειδικά σχεδιασμένα, τα λεγόμενα Ice Class. Πέτυχαν ήδη από τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας να είναι από τους πρώτους που κατέκτησαν το δύσκολο αυτό πέρασμα. Η πρώτη ναυτιλιακή ελληνική εταιρεία, η οποία έστειλε πλοίο της να διαπλεύσει το βόρειο πέρασμα, είναι η Λαβίνια του ομίλου της οικογένειας Πάνου Λασκαρίδη. Πρωτιές κατέγραψαν όμως και η Diane Gass του ομίλου του Γιώργου Προκοπίου, με το Ob Rainer, που ήταν το πρώτο LNG carrier που διέσχισε την North Sea Route, τον δρόμο αυτό, και επίσης και η Tsakos Energy Navigation. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ιστορικό διέλευσης πλοίων από την Αρκτική για το 2025, και βλέπουμε ότι έχει μπει για τα καλά και αυτό στο χώρο της ναυσιπλοείας, να το πούμε έτσι, η North Sea Route, και επαναφέρει την Γροιλανδία στο σκληρό πυρήνα της γεωοικονομικής εξίσωσης.
Βάρκα που χύσω σαν
Ελευθερία Αρβανιτάκη, η Βάρκα, το τραγούδι που ακούσαμε πριν από λίγο. Και με, ενώ ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, φωνή της Ελλάδας, καλές θάλασσες εξέλιξη, μετά την North Sea Route και την, τους πάγους της Αρκτικής, πάμε να δούμε, να μοιραστώ μαζί σας ένα μικρό απόσπασμα από ένα ενδιαφέρον βιβλίο με τίτλο «Θαλασσινά καΐκια και βάρκες του τόπου μας, 18ος και 20ος αιώνας», από τις εκδόσεις Αρτέων του Νικόλα Βλαβιανού, και αναφέρεται, αυτό που θα διαβάσουμε είναι, έχει σχέση με το πούσι του πόντου, με την ομίχλη του πόντου. Ένα χαρακτηριστικό καιρικό φαινόμενο του εύξηνου πόντου είναι το πούσι, γνωστό σε διάφορα μέρη της Ελλάδας και ως αθούρα. Η ομίχλη δηλαδή, που παλαιότερα δυσκόλευε την ορατότητα και το αρμένισμα των ιστιοφόρων, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κίνδυνο των συγκρούσεων. Σωτήριο εργαλείο για την αποφυγή τέτοιων δυσάρεστων συνευρέσεων ήταν η μπουρού, έτσι, η μπουρού, ένα μεγάλο κουχύλι πορφύρα που το έκουβαν τη μύτη και φύσαγαν από το άνοιγμα, παράγοντας έναν δυνατό και βαρύ ήχο. Αργότερα, τα ιστιοφόρα απέκτησαν καμπάνες στην πλώρη ή διάφορες σφυρίχτρες. Η τρόμπα μαρίνα ήταν μία αερότρομπα, συγγνώμη, μηχανική σφυρίχτρα, όπως αυτές των ποδηλάτων, οι οποίες δημιουργούσε βαθύ ήχο που πολλαπλασιαζόταν καθώς έφτανε στην έξοδο από ένα χωνί σαν τηλεβόας. Ειδικά οι Έλληνες του Πόντου χρησιμοποιούσαν το ρήμα «πουσώνω», που σήμαινε «συνεφιάζω», ενώ είχαν δύο λέξεις για να περιγράψουν τις διαφορετικές ιδιότητες της ομίχλης. Η δίσα για την υγρή και ξεροδίσα για την στεγνή ομίχλη. Δίσα και ξεροδίσα. Υπήρχε μάλιστα και μια ποντιακή ιστορία που έλεγε ότι η ομίχλη ήταν μια κόρη από τα παλιά χρόνια που ποτέ της δεν παντρεύτηκε. Για να εκδικηθεί λοιπόν τους άντρες για αυτή τη συμφορά, κατούραγε τα γένια και τα μουστάκια των ανδρών. Οι πόντιοι, όπως άλλωστε και άλλοι ναυτικοί, γνώριζαν και τα σημάδια της φύσης για να προβλέπουν τον καιρό όταν αρμένιζαν, ιδιαίτερα στα μέρη τους. Ένα από αυτά ήταν φυσικά και το κοίταγμα του φεγγαριού, που συνηθίζεται και σήμερα. Στην Ινέπολη, όπως και σε πολλά μέρη της Ελλάδας, υπήρχε η έκφραση «Δίπλα φεγγάρι ολόρτο γεμιτζί», που σήμαινε «Όταν το φεγγάρι ήταν πλαγιασμένο, οι ναύτες, οι γεμιτζίδες ήταν όρθιοι, ήταν σε επιφυλακή, γιατί θα ερχόταν κακοκαιρία. Το αντίθετο συνέβαινε όταν ήταν όρθιο, που τα πράγματα ήταν κάπως καλύτερα». Αυτά όσον αφορά το πούσι, την ομίχλη του πόντου, με την, όπως την λέγανε και πιο παλιά, η αθούρα.
Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκίνια. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκίνια. Ασημοστολισμένη, ω, και πολύ αγαπημένη, ω, κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Κι η ματιά της η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φίλια και μια χαρά. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φίλια και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, ο, θα γύρει, θα μπαταρεί, ο, και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκίνια. Έχω μια βάρκα που χωρά πέντε φιλιά και μια χαρά. Μια πίκρα σαν θα πάρει, ο, θα γύρει, θα μπατάρει, ο, και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά. Και η θάλασσα η γαλάζια στην καρδιά μου κάνει ναζιά.
Ήταν το 1970 όταν ο Γιάννης Πουλόπουλος τραγούδησε το «Έχω μια βάρκα με πανιά» σε μουσική του Κώστα Κωνσταντακόπουλου και στίχους του Γιάννη Λογοθέτη Λογό. «Έχω μια βάρκα με πανιά και μια μικρή στην κοκκινιά, ασημοστολισμένη και πολύ αγαπημένη». Και πάει λέγοντας, η εκπομπή μας εδώ «Καλές θάλασσες» κάθε πρωί 8 με 9 και σε το Σάββατο 8 με 10 η Βάρδια Σαββάτου στην Ελληνική Ραδιοφωνία από τη Φωνή της Ελλάδας αφορά κυρίως τους Έλληνες ναυτικούς, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, τους ψαράδες, τους φαροφύλακες, τους καμαρότους, τους καπετάνιους, τους μηχανικούς, ανθρώπους του μόχου, ανθρώπους των γραφείων και τους πλειοκτήτες φυσικά και όλων όσοι εργάζονται γύρω από τα παραναυτιλιακά επαγγέλματα, γύρω από τη θάλασσα και με αυτόν τον τρόπο εδώ και πάρα πολλά χρόνια κάνανε την ελληνική εμπορική ναυτιλία πρώτη δύναμη στον κόσμο και έτσι πρέπει να παραμείνει. Είμαστε λοιπόν δίπλα σε όλο αυτόν τον κόσμο, σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, με τα θέματα τους, με τις ειδήσεις τους και φυσικά με τις ιστορίες τους. Είναι η Φωνή της Ελλάδας και να το πείτε στους γνωστούς σας, στους φίλους και συγγενείς σας ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή και γενικά η Φωνή της Ελλάδας τόσα και τόσα χρόνια επί 24 ώρες 24 έχει τα μικρόφωνα της ανοιχτά από και προς την Ομογένεια και τους ναυτικούς μας φυσικά. Και μπορείτε να μας ακούτε διαδικτυακά από το airteco.gr, την μεγάλη διαδικτυακή πλατφόρμα των ραδιοφώνων της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, Μας ακούτε και στο site της Φωνής, στο voc.air.gr. Σε Ελλάδα και Κύπρο, εκτός όλων των άλλων τρόπων, μας ακούτε και από τις τηλεοράσεις, τα ραδιοφωνικά κανάλια που αποθηκεύονται αυτόματα στη λίστα των σταθμών με την ένδειξη Voice of Greece. Και επίσης μας ακούτε και από την εφαρμογή Airflix και από την Φωνή, την εφαρμογή της Φωνής της Ελλάδας στα κινητά σας τηλέφωνα. Κατεβάστε την εφαρμογή με το κεφαλαίο Φ και είμαστε εκεί παρέα σας. Τηλέφωνα επικοινωνίας το 210-6066-815 έως και 16, 210-6066-238. Το email μας είναι thevoiceofgreece@air.gr. Είμαστε στο Facebook σαν η Φωνή της Ελλάδας Voice of Greece και επίσης υπάρχει η σελίδα της εκπομπής Καλές Θάλασσες με ελληνικούς χαρακτήρες. Και θα στείλουμε τους χαιρετισμούς μας, όπως κάνουμε πάντα, σε όλους ναυτικούς και επιλεκτικά σε ανθρώπους που πέρασαν από αυτό εδώ το βήμα, όπως παραδείγματος χάρη σήμερα θα στείλουμε χαιρετίσματα στον ασυρματιστή Κωνσταντίνο Κοκοσιούλη από τη Δημητσάνα της Γορτινίας, στον μάστρο Παναγιώτη Βάνη Αρχιμηχανικός, στον μάστρο Κώστα Καραμάνη από τη Χίο και καθηγητής στη σχολή ΑΕΝΤ Χίου, στον καπετάν Ηλία Χρυσοδούλου από την Κάρπαθο, στον καπετάν Μάνθο Δημητρίου, στον καπετάν Τάκη Δούκα, ο οποίος είναι και ναυλιομεσίτης, στον καπετάν Κώστα Μοσχόπουλο με τα βιβλία του που ήταν και στα κρουαζιερόπλα ο καπετάν Κώστας. Τέλος, στους δικούς μου από την Κάσο, καλούς φίλους και συγγενείς, στον καπετάν Γιώργο Ζαράρη, στον καπετάν Γιώργο Ιερομόναχο, στον μάστρο Μανώλη Περσελή και στον καπετάν Στέλιο Παρασάκη.
Θα πάω να βρω το μαούκα το μωρό μου. Θα πάω να βρω το μαούκα. Μαζί του να καλάρω. Να πάω να βγω στη βαρό. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι το μωρό μου. Παρκιώτες και τσιπίδιανοι. Κι οι άλλοι να ουσέοι, όλο λεβέντες νέοι. Που έχει το τρεχαντήρι. Να ράξουμε στον αμπέλα το μωρό. Να ράξουμε στον αμπέλα. Που είναι το πανηγύρι. Που έχει το τρεχαντήρι. Θα πάμε να καλαρούμε το μωρό μου. Θα πάμε να καλαρούμε. Στην Άξο ένα βράδυ. Στην Άξο ένα βράδυ. Και το πρωί θα ράξουμε το μωρό μου. Και το πρωί θα το λιβάδι στην Άξο ένα βράδυ.
Oh. Θα πάρω μια ψαρόβαρκα να πάω να βγω στην Πάρο κλπ. Κλπ. Μας τραγούδησε η Νάσια Κονιτοπούλου, ενώ εσείς ακούτε Καλές Θάλασσες, Ελληνική Ραδιοφωνία, Φωνή της Ελλάδας, εδώ αντάμα με όλους τους Έλληνες απανταχού εντός και εκτός των τυχών και φυσικά τους Έλληνες ναυτικούς μας και τους νησιώτες μας. Πάμε γρήγορα να συναντήσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο, ο οποίος και εκείνος έχει ετοιμαστεί νωρίς, έχει και εκείνος υποχρεώσεις. Το δεσμεύσαμε λίγο από το χρόνο του. Ο ευρωβουλευτής μας, ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Σάκης Αρναούτογλου, μετά από συνάντηση που είχε στο Βόλο προσφάτως με επαγγελματίες, αλλιείς του και εκπροσώπους του κλάδου, όπου άκουσε από κοντά τα προβλήματα και τις ανησυχίες του, ο ευρωβουλευτής είναι εδώ να μας πει τι ακριβώς υπόθηκε και κατέθεσε ερώτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με στήριξη της παράκτιας αλλιείας και τη βιωσιμότητά της. Κύριε Αρναούτογλου, καλημέρα σας και ευχαριστούμε πολύ που είσαστε εδώ στην παρέα μας.
Καλημέρα. Είναι φανταστικός ο τίτλος. Καταρχάς, ταξιδεύει μόνο και μόνο που το ακούς. Ναι. Να είστε πάντα καλά και να κάνετε εκπομπές τέτοιες που λείπουν.
Και εσείς να είστε καλά. Αυτές οι εκπομπές είναι. Και εσείς να είστε καλά και συλληπιτήρια και για το θέμα, την απώλεια της μητέρας σας. Το λέω και στον άρα, δεν πειράζει.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά και δυνατός. Μια ερώτηση πριν ξεκινήσουμε για το θέμα, καθώς άκουγα το τραγούδι, επίσης μου ήρθε μια άλλη ερώτηση. Αλήθεια, ποιο είναι το αγαπημένο σας νησί? Αν και δεν μπορεί.
Να σας πω κάτι. Όχι, δεν είναι για μένα, και το λέω και σε ξένους φίλους, όσους γνωρίζω, ότι η Ελλάδα έχει ένα μοναδικό προνόμιο, το οποίο δεν το έχει σχεδόν, δεν το βρίσκει πουθενά στον κόσμο. Δηλαδή, αν πας στα τροπικά νησιά, είναι πάνω κάτω τα ίδια. Αν πας στη Μεσόγειο, στη Δυτική, είναι πάνω κάτω τα ίδια. Η δικιά μας ποικιλομορφία των νησιών είναι τέτοια που είναι εντυπωσιακή. Δηλαδή, κάθε νησί. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, το να πας και να έχει τη δική του τη φύση, την παράδοση. Πραγματικά βλέπεις μια διαφορά από νησί σε νησί, ακόμα και σε μικρά νησιά. Οπότε κάθε νησί έχει να δώσει κάτι διαφορετικό. Μακάρι να μπορέσουμε να το επισκεφθούμε όλα, αλλά καταλαβαίνετε ότι χρονικά και οικονομικά δεν μπορεί να τα κάνει όλα μέσα σε ένα χρονικό διάστημα το καλοκαίρι. Οπότε νομίζω ότι είναι κάθε νησί κάτι διαφορετικό. Πρέπει να το γευτεί κάποιος.
Έτσι. Κάθε νησί έχει κάτι διαφορετικό, έχει τη δική του προσωπικότητα, έχει και κάθε νησί τα δικά του προβλήματα. Και το είδαμε μάλιστα.
Αλλά αυτό είναι, το συζητάμε.
Το είχαμε συζητήσει άλλωστε και στην επίσκεψη που είχαμε κάνει πριν από λίγο καιρό, γύρω από, με το δίκτυο μικρών νήσων, έτσι, που συζητήσαμε κάποια.
Ναι.
Και βγήκαν αρκετά.
Έχετε δίκιο.
Βγήκαν αρκετά θέματα από όλη αυτή την κατάθεση όλων των ανθρώπων, των δημάρχων και των τοπικών φορέων στο Ευρωκοινοβούλιο, γύρω από τα θέματα που απασχολούν τους τόπους τους. Αλλά εδώ θα θέλαμε να μιλήσουμε λίγο και για τα θέματα που μιλήσατε και αφού κραστήκατε με τους αλλιείς, τους επαγγελματίες εκπροσώπους του κλάδου στο Βόλο. Και τι καταθέσατε
εσείς? Το πλάνο επιτρέπεται, γι' αυτό και έφερα δημάρχους.
Έτσι.
Από νησιά αλλά και από ορεινές περιοχές, οι οποίοι συζήτησαν, τους έφερα στις Βρυξέλλες και
συζήτησαν με τους τρόπους.
Κάτι το οποίο είχε επιτυχία, διότι όπως μου έχει υποθεί, ότι είχε ένα αποτέλεσμα αυτό. Πράγματα τα οποία θα μπορούσαν, μάλλον θα έπρεπε να λογικά να γίνουν γρήγορα, έγιναν. Ενώ σε αντίθετη περίπτωση θα μπορούσαν να καθυστερήσουν και να ξεπεράσουν τα 5 έτη. Οπότε για μένα είμαι πολύ ευχαριστημένος που έγινε αυτή η συνάντηση και θα ακολουθήσουν και άλλες.
Έτσι, χρειάζονται τέτοιες πρωτοβουλίες, να ακούγονται και οι φωνές των απομακρυσμένων περιοχών μας και των νησιών μας και χωριών μας φυσικά, κύριε Αρναούτογλου, και μπράβο, σας χαίρομαι για αυτή την πρωτοβουλία σας.
Θα σας πω κάτι. Νομίζω ότι έχουμε ικανούς ανθρώπους και οι δήμαρχοι που ήρθαν, εμένα μου έκαναν πάρα πολύ εντύπωση για τη σοβαρότητά τους και για το πόσο αγαπάνε τον τόπο τους. Κάτι το οποίο καταλαβαίνετε, πολλοί κόσμοι θεωρεί ότι τάξη πολιτική κτλ. Αλλά όχι, αυτό που μου έδωσε ήταν τόσο σοβαροί όλοι και με τέτοιες έτσι καλές και σοβαρές θέσεις απέναντι στους επιτρόπους, που και οι επιτροποί το παραδέχτηκαν ότι αυτό πραγματικά τους άρεσε και αυτούς και θα ήθελαν και άλλες τέτοιες συναντήσεις στο μέλλον.
Μακάρι να συνεχιστεί αυτό και είμαστε δίπλα σας. Ωραία, πάμε όμως τώρα, κύριε Αρναούτογλου, λίγο να συζητήσουμε για την την ερώτηση που καταθέσατε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με τη στήριξη της παράκτειας αλληλείας. Είδατε, υπάρχουν θέματα στην επίσκεψή σας στο Βόλο, αφού κραστήκατε εκ των κλάδων. Τι έχετε να πείτε γι' αυτό?
Υπάρχουν καθυστερήσεις στην ενεργοποίηση ενισχύσεων, οι οποίες είναι αδικαιολόγητες. Τώρα θα μου πείτε, Πασόκ, είστε κύριε Αρναούτογλου, θα πρέπει οπωσδήποτε να μιλήσετε και να κάνετε αντιπολίτευση. Πραγματικά δεν έχω καμία τέτοια όρεξη, γιατί το θέμα μας είναι να βοηθηθούμε και να, να προοδεύσουμε σαν χώρα εθνικά. Αλλά δεν μπορείς να μην το τονίσεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή, υπάρχει μια απόφαση για ενίσχυση και για τον πολυεθνικό αρκετών έτσι, χρημάτων που θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επαγγελματίες, ουσιαστικά όπως λέτε και τη Μαγνησία, αλλά έχουμε μόνο εξαγγελίες. Στην ουσία δεν υπάρχει καταβολή των ποσών και η διαδικασία των υποβολής αιτήσεων ακόμα καθυστερεί. Δεν έχω καταλάβει γιατί γίνεται αυτό όταν έχεις μια Ευρώπη η οποία είναι εκεί και η οποία σου στέκεται σε κάθε περίπτωση, να μην έχεις τα μέσα ή το τρόπο, δεν ξέρω, πέστε μου εσείς, στο να ζητάς πράγματα τα οποία άλλες χώρες μεσογειακές με ανάλογα προβλήματα τα ζητάνε άμεσα και ανακουφίζουν τους πολίτες τους.
Μάλιστα. Οι επίτροποι αφού γκράζονται είναι δίπλα στα θέματα αυτά που εσείς πώς τους βλέπετε, πώς βλέπετε γενικά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα θέματα αυτά του κλάδου αυτού, των αλλιέων της Ελλάδας, της χώρας μας?
Εγώ προσωπικά δεν έχω συναντήσει κανένα πρόβλημα. Υπάρχει μια πολύ έτσι μεγάλη κατανόηση, αλληλεγγύη αν θέλετε και από τους υπόλοιπους ευρωβουλευτές. Το θέμα είναι ότι η κάθε χώρα δεν πρέπει να συμπεριφέρεται σαν ένα έφηβο άτομο το οποίο στην ουσία όταν βρίσκεται σε ανάγκη λέει «Μαμά δώσε μου λεφτά» mm-hmm. και ενώ υπάρχουν αυτά τα χρήματα όταν πάνε να τα δώσει η μαμά Ευρώπη στην ουσία δεν ξέρουμε πώς να τα χρησιμοποιήσουμε ή απλά μεταθέτουμε συνεχώς χρονικά την όλη κατάσταση. Δηλαδή αυτό δεν είναι συμπεριφορά μιας ευρωπαϊκής χώρας και θεωρώ ότι σε αυτό το κομμάτι έχουμε πάρα πολλά να κάνουμε.
Και τα δικαιούμαστε, έτσι είναι. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα, οπότε πρέπει να βρεθούν οι κατάλληλοι
τρόποι. Ναι, βεβαίως υπάρχουν και γι' αυτό είναι και οι Ευρωπαίοι, οι υπόλοιποι ευρωβουλευτές, όταν συζητάμε, μην νομίζετε ότι δεν τα ξέρω κι εγώ όλα, μέσα στη συζήτηση και μέσα από την ομάδα μου, στην ουσία ρωτάω αν μπορεί πώς και πώς μπορεί να βοηθηθεί η χώρα μου. Μάλιστα. Από εκεί και μετέπειτα, όταν έχω απαντήσεις, οι οποίες μου λένε, κοίταξε Σάκη, υπάρχει αυτό, 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 γιατί δεν το ζητήσατε, και όταν λέω αλήθεια, εσείς το ζητήσετε και τα πήρατε, μου λέει ναι, εσείς γιατί δεν το κάνετε. Η απάντηση δεν μπορώ να τη δώσω. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι αισθάνομαι και εγώ πάρα πολύ άσχημα απέναντί του. Διότι, σαν να σου λέει, τι κάνετε, ας πούμε, δεν έχετε τους σωστούς ανθρώπους σε κατάλληλες θέσεις ώστε να ζητήσουν αυτά τα χρήματα τα οποία δικαιούστε έτσι κι αλλιώς. Mm-hmm.
Και φυσικά να το πούμε, να το λάβουμε υπόψη μας ότι πλέον τα ελληνικά νησιά είναι πολύ σημαντικά και για τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι δεν είναι, κύριε
Πολύ Αγνώτομα. Σωστά το θέτετε, γιατί τα νησιά μας, όπως το λέω πάντα αυτό έτσι σαν παράδειγμα για να γίνει κατανοητό και εδώ στις Βρυξέλλες, τα νησιά τι είναι? Είναι στην ουσία τα άκρα ενός σώματος που είναι η Ευρώπη. Μπορεί να έχεις ένα τέλειο σώμα, υγιές σώμα, αλλά χωρίς άκρα δεν μπορείς στην ουσία να λειτουργήσεις. Mm-hmm. Χέρια, πόδια.
Έτσι.
Καταλαβαίνετε. Οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό όταν τα άκρα ενός σώματος πάνε καλά, τότε δουλεύει πάρα πολύ καλά ολόκληρο το σώμα. Mm-hmm. Αν αφήσουμε τα άκρα να αρχίσουν να έχουν προβλήματα, στην ουσία τα προβλήματα αυτά θα μετατεθούν και στο σώμα στη συνέχεια.
Και φυσικά ορίζουν και καθορίζουν τα όρια της Ιγυρίας Επίρου, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με τις ΑΟΣ που είναι πάρα πολύ σημαντικά, τα βλέπουμε όλα αυτά που τι γίνεται γεωπολιτικά, οπότε και αυτά τα μικρά νησιά, ακόμα και οι Βραχονησίδες έχουν τη σημασία τους. Βλέπω παραδείγματος χάρη Καστελόριζο, Κάσος που ορίζουν.
Δεν το συζητώ. Είναι κάθε σπιθαμή γης, είναι πάρα πολύ σημαντική, ακόμα και το χιλιοστό. Οπότε αρχίζουν και αντιλαμβάνονται οι υπόλοιποι Ευρωπαίοι, ξέρετε, μετά από αυτή την κατάσταση που βιώνουμε τη Ρωσία. Άρχισαν να καταλαβαίνουν αυτό που βιώνουμε εμείς εδώ και πολλά χρόνια με τη γείτονα. Και σε συζητήσεις που κάνω και με βόρειο Ευρωπαίους, άρχισαν πλέον να δέχονται αυτό που τόσα χρόνια προσπαθούμε να τους πούμε, ότι παιδιά δεν είναι έτσι τα πράγματα, μην μας δείχνετε με το δάχτυλο ότι εμείς έχουμε προβλήματα με την Τουρκία, ποιος θέλει να έχει προβλήματα με τη γείτονα χώρα. Το θέμα είναι ότι η πολιτική της Τουρκίας είναι τέτοια, η οποία δεν μας αφήνει να ησυχάσουμε. Τώρα αντιλαμβάνεστε κι εσείς, όταν υπάρχει ένας εχθρός στην ουσία στη γειτονιά σου, πρέπει οπωσδήποτε να βρεις έναν τρόπο να αντιμετωπίσεις όλη αυτή την κατάσταση. Εμείς το βιώνουμε και ξοδεύοντας πάρα πολλά χρήματα σε σύγκριση με την Ολλανδία και το Βέλγιο, που δίνει όλα αυτά τα χρήματα σε έρευνα, σε οτιδήποτε άλλο εκτός από εξοπλιστικά προγράμματα. Τώρα άρχισε να αντιλαμβάνονται το πόσο κοστίζει και ψυχολογικά και κυρίως οικονομικά όταν έχεις έναν γείτονα ο οποίος στην ουσία δεν προσαρμόζεται στην καινούργια εποχή και δεν συμπεριφέρεται έτσι όπως θα πρέπει να συμπεριφερθεί.
Μάλιστα. Βέβαια, τώρα το βιώνουν αυτά που εμείς ζούμε τόσα και τόσα χρόνια γύρω από τα σύνορά μας και αυτά, και τις εντάσεις, να το πούμε έτσι, με την γείτονα χώρα. Τα βιώνουν και κατά κάποιο τρόπο και οι χώρες της Βορείου Ευρώπης με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Τώρα αυτό θέλω να σας πω. Φιλανδία.
Έτσι.
Πολωνία.
Οπότε, λοιπόν, αλλά
εντάξει, η Φιλανδία ειδικά που ήταν όμως μια δυτική χώρα και στην οποία, και η οποία ήταν μέσα σε ένα πλαίσιο υποτίθεται αρκετά προστατευμένο. Αν ρωτήσετε και ζητήσετε να συζητήσετε με Φιλανδούς γενικότερα, αισθάνονται μια τρομοκρατημένη, μπορώ να σας πω με τη λέξη. Ναι.
Εμείς θα ζούσαμε τόσα χρόνια.
Αυτά δεν τα δεχόταν όταν εμείς. Ζούμε εδώ και χρόνια, είμαι 56 ετών και δεν έχει σταματήσει αυτό το πράγμα συνεχώς. Αυτή η απειλή η οποία ξυπνάμε, κοιμόμαστε και θεωρούμε ότι μονίμως... τώρα κατάλαβαν πολλά πράγματα, δεν το λέω σαν καλά έγινε για να μην παρεξηγηθώ έτσι. Αλλά το θέμα είναι ότι σε αυτό το κομμάτι υπάρχει μια τρομερά μεγάλη κατανόηση για το τι αντιμετωπίζαμε μέσα τόσα χρόνια.
Μάλιστα. Ωραία, ξέρουμε ότι έχετε βαρύ πρόγραμμα. Πρέπει να φύγετε για το κοινοβούλιο, κύριε Αρναούτογλου, Σάκη Αρναούτογλου. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, ξέρω ότι είσαι δίπλα στους Έλληνες και στους θαλασσινούς και στους απομακρυσμένες περιοχές και στα νησιά. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, τι θα ήθελες να τους πεις, και ένα χαιρετισμό στους ναυτικούς μας.
Λοιπόν, καταρχάς ευχαριστώ. Θεωρώ ότι στη θέση που είμαι, και επειδή πολλές φορές λένε οι ευρωβουλευτές να παίρνουν λεφτά και τα λοιπά, και έτσι είναι, παίρνουμε χρήματα τα οποία ο μέσος Έλληνας δεν τα παίρνει. Θέλω να τους πω ότι όλο αυτό για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, η θέση που έχω, διότι αν δεν προσφέρεις έστω και το ελάχιστο, εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ άσχημα απέναντι στον κόσμο ο οποίος αυτός με πληρώνει. Είναι πάρα πολύ σημαντικό από τη θέση που είμαστε τώρα να μπορέσουμε να δούμε πράγματα και να επισπεύσουμε πράγματα τα οποία δεν έγιναν τόσα χρόνια. Από τη μεριά μου θέλω να διαβεβαιώσω ότι κάνω ό,τι περνά από το χέρι μαζί με την ομάδα μου ακριβώς γι' αυτό, για τη χώρα μας, για την Ευρώπη, επιτέλους να βρούμε κάποιες λύσεις οι οποίες είναι αναγκαίες, γιατί η κατάσταση αλλάζει ραγδαία, δεν έχουμε τους ρυθμούς που είχαμε πριν από 20 και 30 χρόνια. Είμαι εδώ και ό,τι χρειαστούν και οι ακροατές και τα λοιπά μπορούν να βρουν και τα mail και οτιδήποτε μπορούν να απευθυνθούν σε εμάς στο γραφείο μας στις Βρυξέλλες, για να υπάρξει ως το δυνατόν μια καλύτερη αντιμετώπιση των προβλημάτων τους. Από εκεί και μετέπειτα θέλω να πω ότι χρειάζεται υπομονή. Έχουμε μια μεταβατική περίοδο πρωτοφανή για την ανθρωπότητα. Θέλει ψυχραιμία και δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε τα ακραία ακροδεξιά κόμματα να αρχίσουν, γιατί αρχίζει και γίνεται μεγάλο θέμα πλέον με τα ακροδεξιά κόμματα, τα οποία δεν προσφέρουν λύσεις, προσφέρουν ανακούφιση πρόσκυρη του θυμού που έχουν πάρα πολλοί άνθρωποι και πάνω στο θυμό μας δεν παίρνουμε σωστές αποφάσεις. Θα πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, γιατί μία λάθος απόφαση ή μία λάθος κίνηση από αυτά τα ακροδεξιά κόμματα μπορεί να μην είναι αναστρέψιμη, και έχουμε δει τι μπορεί να συμβεί στην Ευρώπη όταν αρχίσουν τέτοια κόμματα να παίρνουν την εξουσία. Και θέλω να πω ότι ναι, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι θυμωμένοι, εκνευρισμένοι εκτός αυτού με κάποιες καταστάσεις, αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα κόμματα θα τους φέρουν τις λύσεις. Είναι εξοραϊσμοί, είναι μόνο και μόνο να ανακουφίζουν, αλλά δεν φέρνουν λύσεις. Το βιώνω πλέον και μέσα από το Ευρωκοινοβούλιο, γιατί ακούμε διάφορα τα οποία στην ουσία δεν φέρνουν λύσεις, αλλά φέρνουν μόνο μια ταραχή την οποία εκμεταλλεύονται τέτοια κόμματα. Και για μένα θα είναι ότι χειρότερο αν το οικοδόμημα αυτό της Ευρωπαϊκό καταρρεύσει, γιατί είναι μοναδικό, το ζηλεύουν όλοι. Και ένα καλό που φέρνει αυτή η γεωπολιτική κατάσταση καινούργια είναι ότι γίνεται η Ευρώπη ακόμα πιο δυνατή, καθώς χώρες όπως η Γερμανία, που ήταν μια πολύ δυνατή, ισχυρή χώρα οικονομικά, πλέον τη βλέπουμε να μην μπορεί να ανταπεξέρχεται απέναντι σε κολοσσούς όπως οι ΗΠΑ και κυρίως η Κίνα. Και χωρίς τις χώρες ενωμένες στην Ευρώπη, φανταστείτε να βιώναμε αυτό χωρίς την Ευρώπη. Θα γινόμασταν βορρά των ορέξεων του καθενός περίεργου ηγέτη. Οπότε ας σκεφτούν όλοι αυτοί που ίσως πρόσκυνται ή θέλουν να πάνε σε ακροδεξιές φωνές, ότι θέλει ψυχραιμία, μην δώσουμε δικαιώματα τα οποία δεν μπορούμε να, γιατί δεν θα αναγράφονται στα μέτωπά μας τι ψηφίσαμε όταν βγουν τέτοια ακροδεξιά κόμματα. Και τα ακροδεξιά κόμματα είναι σαρωτικά. Τους παίρνουν όλους, τους παίρνει όλους η μπάλα, και από εκεί και μετέπειτα δεν μπορείς να έχεις σε καμία περίπτωση απέτηση να αλλάξεις αυτό το οποίο εσύ δημιούργησες. Να είστε καλά.
Πολύ ωραία. Προσοχή λοιπόν, ψυχραιμία. Βλέπουμε η Ευρώπη ενισχύεται, θωρακίζεται και αμυντικά. Υπάρχει μια στροφή κάπως έτσι για να γίνει πιο δυνατή ακόμα λόγω και των γεωπολιτικών καταστάσεων που βιώνουμε τα τελευταία χρόνια. Κλείνοντας, κύριε Αρναούτογλου, ξέρω πρέπει να φύγετε. Σας έχει λείψει ο καιρός καθόλου, το δελτίο καιρού?
Μα τον κάνω τον καιρό στο YouTube.
Α, ναι.
Το κάνω, αν πατήσετε Σάκης Αρναούτογλου καιρός στο YouTube, το κάνω όταν έχω χρόνο γιατί είμαι ηρεμή, και το κάνω με πολύ αναλυτικά, έως και 10-15 λεπτά, και αν θέλετε δείτε το και στείλτε μου τη γνώμη σας.
Ωραία. Είναι και η επαφή που έχετε και μια εκτόνωση, επαφή με τον κόσμο, έτσι δεν είναι? Έτσι καθιερωθεί.
Και αυτό, έτσι. Αλλά γιατί μέσω, επειδή έχω επιτροπές όπως το περιβάλλον, η αλληλεία, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά, ο καιρός παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο. Βέβαια. Μέσω του καιρού συνδέονται, ναι, γιατί παρακολουθώ και ταυτόχρονα και την κλιματική αλλαγή, η οποία ξέρω ότι μπορεί να γελάνε κάποιοι τώρα ακροατές, γιατί δεν πιστεύουν ότι υφίσταται σαν ανθρωπογενής κλιματική αλλαγή, αλλά αυτό είναι το κομμάτι στο οποίο το παρακολουθούμε, πρέπει να το παρακολουθούμε για να μπορούμε να πάρουμε και τις αποφάσεις. Και επειδή είμαστε νομοθέτες, θα πρέπει οπωσδήποτε να παρακολουθείς τα πάντα πριν βάλεις την τσίφρα σου, που λέμε έτσι στα απλά ελληνικά, και εγκρίνεις κάτι ή δεν το εγκρίνεις.
Ωραία, ωραία. Να είστε καλά, να κάνετε ωραία πράγματα. Καλή δύναμη στο έργο σας εκεί στις Βρυξέλλες και σε όλους τους ευρωβουλευτές.
Θέλω να πω ότι είμαστε μια ομάδα στο ΠΑΣΟΚ που είμαστε σαν μια οικογένεια, είμαστε μια γροθιά, και γενικότερα το κλίμα στο δημοκρατικό τόξο των κομμάτων που έχουμε εδώ είναι πάρα πολύ καλό. Θεωρώ ότι οι ευρωβουλευτές δουλεύουμε προς το συμφέρον της χώρας και έτσι κάνουμε ο καθένας τη δική του προσπάθεια.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό και έτσι πρέπει να είναι το πιστεύω, ο γνώμονά σας, και μπράβο, συγχαρητήρια. Καλή δύναμη στο έργο σας και θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστούμε πολύ.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στους ακροατές.
Γεια χαρά, γεια χαρά. Ήταν ο κύριος Σάκης Αρναούτογλου, ευρωβουλευτής ΠΑΣΟΚ, με τις ερωτήσεις στο Ευρωκοινοβούλιο γύρω από τα θαλάσσια πάρκα και για τους αλληλείς στο Βόλο και για τους νησιώτες μας. Τον ευχαριστούμε πολύ που ήταν εδώ στην παρέα μας σήμερα, όπως ευχαριστούμε και εσάς που ταξιδέψατε στις καλές θάλασσες εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Να είσαστε καλά. Ευχαριστούμε και τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που επιμελήθηκε τον ήχο. Να είστε καλά, όπως είπαμε και πριν, καλές θάλασσες. Αντώνης Καραγιαννάκης, το νου σας εκεί έξω. Γεια χαρά.
Να έχεις το ταξίδι συντροφιά. Yeah. από το φιλί τον τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά. Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο
και στον ήλιο. Θεέ μου πως νιώθω μοναξιά.
Άσε την αλμύρα από τα λάτι κάτω από τα μάτια της σιωπής, πάρε της φυγής το μονοπάτι, τέτοια ώρα τίποτα μην πεις. Μόνο θα ξανάρθω να μου ταξείς όταν το μαντήλι θα χαθεί. Βγες την κουπαστή να το φωνάξεις σ' όλο το Αιγαίο να ακουστεί.
Η καρδιά μου φίλο φίλο ματωμένη τριάντα φιλιά στο Αιγαίο και στον ήλιο, δε μου πως νιώθω μοναξιά.
Ο γαλάζιο και το κύμα σ' αγαπώ δεν είναι κρίμα. Θυμάσαι καλέ θυμά, θυμάσαι που σε φίλησα. Μες στη μέση, μες στη σταφίδα, σ' αγαπώ δεν είναι κρίμα. Βάλαμε για μάρτυρα. Μια βεργούλα από το κλίμα, σ' αγαπώ δεν είναι κρίμα. Θα μαρτυρήσει για να μας αργωνήσει.